ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับเรื่องวันนี้ที่เราต้องรู้นะฮะก็คือเรื่องของ Bitcoinนะจริงๆหลายๆสินทรัพย์ในช่วงวันสองวันนี้ก็มีการถูกเทขายออกมาพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรียนเชิญคุณลุงฉลกสมัครรักนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยเราก็ให้ความรู้กับพวกเรานะครับก็เกี่ยวข้องกับวงการคริปโตรวมไปถึงทางฝั่งของบิตคอยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณลุงฉลกครับผม
สวัสดีครับ
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้เปิดมา900ท่านแล้วนะฮะนะ YouTube อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับโอเคสิ่งที่เราเห็นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับคุณลุงนะฮะบิตคอยถูกเทขายออกมาประมาณสัก 15-17% วิ่งแถวนี้แต่จริงๆเริ่มดีดแล้วนะฮะมาประมาณสัก 22,000 เหรียญนะในขณะที่ถ้าเป็นทางฝั่งของตัว position ที่ถูก liquidate ออกมานะประมาณสัก 40,000 กว่าล้านบาทอันนี้แค่24ชั่วโมงล่าสุดนะครับผมโอ้คุณลุงครับคือหลายคนอันนี้เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะฮะหลายคนบอกคุณลุงนะช่วยด้วยนะครับตอนนี้เสียกำลังใจเหลือเกินนะฮะรอรับพลังนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับโอเคคนไหนที่มีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นว่าราคามันลุ่งลงมาพอสมควรแล้วก็ถูกลิควิดเดตไปพอสมควรแล้วนะครับคุณลุงพอที่จะประเมินจากชาร์ตได้ไหมฮะคุณลุงจริงคุณลุงไม่ชอบที่จะดูเรื่องของกราฟระยะสั้นนะครับแต่ว่านาทีนี้ผมว่าต้องขอคุณลุงแล้วครับนะวันมันเสียทรงอะไรขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามอง worst case ขนาดไหนนะครับ
คือทฤษฎีของ Elliott Wave มันสำคัญนะเราจะต้องกลับมาที่ภาพรวมก่อนเสมอนะครับแชร์สกรีน
ได้ครับนะ
ครับโอเค
คุณพิชญ์คอนนะฮะ
ของ Bitcoin ให้ดู
ครับผมสวัสดีครับ
คือ Bitcoin เนี่ยนะฮะมันขึ้นลงอย่างเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเราดูนะฮะดูเมื่อสมัยโบราณแถวนี้ตอนเริ่มต้นนะฮะลองดูลองทำกราฟให้เป็น Daily Chart ดูนะฮะตอนสมัยโบราณเลยตอนที่มันเริ่มต้นเข้าตลาดอ่ะเดี๋ยวย้อนอดีตไปหน่อยเนี่ยที่มันเริ่มเข้าตลาดเนี่ยขึ้นมา
ครับ
เนี่ยเนี่ยที่มันเริ่มต้นเข้าตลาดเลยตรงนี้ที่ยังไม่มีใครสนใจเลยอะนะเนี่ยนี่เจอละเห็นไหมฮะจากศูนย์เนี่ยโดยประมาณเนี่ยจากไม่มีความค่าเลยนะฮะขึ้นไปถึง260เฮ้ยนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ
ถูกไม่ถูก
คือเราพูดถึง60,000 50,000เลยกันย้อนไปดูอดีตของมันนะฮะตรงนี้มันประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณสามดอลลาร์ถึง260มันกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมันอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่ to the moon นะ to jupiter to mars อะไรไปแล้วอ่ะนะแล้วเวลามันลงนะ260เนี่ยมันลงปุ๊บมันเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเล่นๆ นะลงมาเหลือ40เฮ้ยมันลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยการลงครั้งนี้จิ๊บจ้อยนะฮะถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยนะฮะดูสิมันลงทีอย่างเงี้ยทีนึงก็ไหลเนี่ยประมาณ 70-80% น่าจะเฉยเลยเป็นเรื่องธรรมดาของบิตคอยน์แล้วดูซิเวลาเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไหมมันขึ้นใหม่เห็นไหมดูซิเนี่ยที่มันลงมา 70-80% เนี่ยเหลือเท่าไหร่เหลือ50เนี่ยเฮ้ยมันขึ้นใหม่มันไม่ได้ขึ้นเป็น 60-70 นะมันขึ้นเป็น 1,200 นะเฮ้ยมันกี่เด้งเนี่ยกี่เด้งแล้ว1,200พอมันลงมาโอ้ยลงมาเหลือ800 700ตายแน่ๆตายแน่ๆก็มันเคยลง 80% น่ะมันก็คงลง80อีกนั่นแหละก็เอาแถวที่200ดีมั้ย300ดีมั้ยใครๆก็บอกเราบ้าแล้วลงขนาดนี้แต่ Bitcoin มันเป็นอย่างนั้นล่ะครับมันขึ้นลงรุนแรงมันเป็นธรรมดาของมันเนี่ยเห็นมั้ยในที่สุดก็ลงเหลือต่ำกว่า200เห็นมั้ยเห็นมั้ยฮะมันเป็นอย่างนี้แหละครับบิตคอยน์มันไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยที่มันลงคราวนี้มันขึ้นรุนแรงอะทูเดอะมูนแล้วลงมาไม่เหลือซากทูเดอะมูนอีกลงมาไม่เหลือซากอีกเป็นเรื่องธรรมดาพอลงมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอมีการขึ้นนะลุงก็บอกออลอินมันเลยตลาดมันมีนิสัยอย่างนี้เนี่ยก็ออลอินไปสิคนออลอินเยอะแยะที่250ดอลลาร์เนี่ยเฮ้ยปัจจุบันมันก็ราคาเป็นหมื่นอยู่นะถึงมันลงขนาดนี้ก็ยังกำไรนับไม่ถ้วนอยู่ดีอ่ะนะ พราะบิตคอยน์เป็นอย่างนี้แหละครับถ้ามันลงมา 70-80% ก็ all in สักทีอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาของบิตคอยน์แล้วมันก็ขึ้นทูดมูลใหม่ทุกครั้งอะแต่มูลมันจะเล็กลงเล็กลงครั้งนี้อาจจะขึ้น 1,000% ครั้งนี้อาจจะขึ้น 900% อีกครั้งอาจจะ 800% มันจะปรับทํานองนั้นแต่มันรุนแรงเสมออันนี้ปี2015อ่ะผ่านพ้นไปมันเริ่มขึ้นพอเริ่มขึ้นตรงนี้นะพอเริ่มเนี่ยไซเวย์เริ่มขึ้นละเนี่ยไม่ต้องรีบเนี่ยเป็นปีอ่ะพอเริ่มขึ้นเราก็รู้แล้วเอ้ยเอ็งไปทุนดมูลอีกแล้วอ่ะแล้วพอไปถึงเนี่ยไม่มีใครซื้อหรอกไปรอซื้อตรงยอดดอย แล้วมันแครชลงมาใหม่ ก็อดครวญกันใหม่ก็ดูซิมันจริงไหมเนี่ยมันก็ทุนดมูลจริงๆไงนะจากเท่าไหร่เนี่ยจากประมาณ200ขึ้นไปเป็น20,000อ่ะคิดดูสิ200ขึ้นเนี่ยเป็น 20,000 นะเห็นไหมพอเป็น 20,000 แล้วนี่เป็นไงถ้ามันลงล่ะโอ้ยมันลงมาเหลือ 15,000 นี่ก็พอแล้วไม่พอหรอกครับมันลงไม่เหลือซากครับลงมาเนี่ยต่ำเนี่ย 3,000 4,000 อะไรนี่ก็ว่าไปมันเป็นอย่างนั้นแหละครับบิตคอยน์นะฮะไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยว่ารู้แล้วเนี่ยมาขึ้นแบบนี้แล้วมันลงมันลงเท่าไหร่ถ้ามันลงไม่ถึงเดี๋ยวมันก็ถึงเองอ่ะเนี่ยมันลงไม่ถึงลงมาเหลือประมาณ 6,000เรากะว่าเจอที่ 4,000 ใช่ไหมลงที่ 6,000 แต่มันก็เยอะอยู่ดีนะและเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่แน่นะอาจจะลงต่อมา 4,000 เราก็ไม่รู้นะเพราะประวัติมันเป็นอย่างนั้นมันโหดร้ายนะฮะบิตคอยน์เป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยในที่สุดเป็นไงเนี่ย 3,000 เห็นไหมแม่นมะก็อย่างเงี้ย 3,000 4,000 อย่างเงี้ยมันเห็นตั้งแต่แรกแล้วแล้วไงต่อเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปไหนก็ทูเดอะมูนอีกทุนดมูลแล้วยังไงมันก็ลงไม่เหลือซากอีกแล้วยังไงก็ทุนดมูลใหม่แล้วก็ไม่เหลือซากใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ว่าธรรมชาติของบิตคอยน์เป็นอย่างนี้แหละเวลามันขึ้นโอ้ยเป็นเศรษฐีกันไม่รู้เศรษฐีใหม่เต็มไปหมดเลยเวลามันลงมันไม่เหลือซากจริงๆต้องรู้อ่ะมาถึงตรงนี้ปั๊บลงมา3,000 ตอนนั้นก็ที่มีคนมาที่ลุงพูดมันต้องนานแล้วอะลง4,000แล้วก็2,000ระหว่างนั้นแต่เป้าหมายของฟิบอนัชชีมันเป็นเป้าหมายระหว่าง2ราคา 4,000 2,000 ก็มีคนเข้าใจผิดคิดว่าให้ลุงให้รอซื้อที่ 2,000 แล้วก็แนะกันแหนเป็นพวก 2,000 อะไรทั้งนั้นนานแล้วไงก็ไม่เข้าใจเรื่องอีเดทเวฟไม่เข้าใจเรื่องฟิบอนัชชีก็ไม่เป็นไรนะฮะมันอยู่อย่างนั้นแหละมันอยู่เป็นแบนเป็นแถบนะเอามาขึ้นใหม่พอขึ้นใหม่เนี่ยพีคนี้ก็เป็น1นะ1 1สีฟ้ามันต้องมี1 2 3 4 5ถึงจะเป็น3สีน้ำเงินเนี่ยเห็นว่ามันยังไปอีกไกลไม่ต้องรีบขายหรอกมันยังไปอีกไกลทำไอ้เนี่ยไปศึกษาเรื่องฟิบอนัชชีกับอีเดทเวฟให้ดีนะฮะเนี่ยอีกไกลนะฮะก็ไม่ต้องรีบเราชมรมแล้วก็บูลลิชมาตลอดนะแล้วมันอะไรเกิดขึ้นมันขึ้นลงอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าเราถือระยะยาวแนะนำให้ถือยาวใช่ไหมนะ1เล็กเนี่ย1 2 3 4 5เพื่อเป็น3ไปอีกไกลเลยนะแต่มันมี1 2 1เนี่ยก็ทูดมูลเล็กๆ2ก็ไม่เหลือซากเล็กๆเห็นไหมมันก็ลงจริงๆจากอะไรอ่ะจาก 14,000 เหลือ 4,000 ก็พังอีกครั้งหนึ่งโอดครวญอีกครั้งหนึ่งก็มันประมาณ80% นะฮะมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งลองวัดดูกันอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ลองดูลองวัดดูสิจากจุดต่ำสุดตรงนี้ไปสูงสุดตรงนี้มาเนี่ย 88.7% ตามตัวเลขฟิบอนัชชี
ครับ
มันก็ไม่มีอะไรแปลกใช่ไหมแล้วเสร็จมันก็ได้ฟอร์ม1 2ทีนี้ขึ้น3 3นี่ไปลิฟเลยไปไหนเป้าหมายเขาก็มีให้เช่นอันนี้กะเป้าหมายคร่าวๆนะเมื่อได้1 2ปั๊บเนี่ยเราพอจะเดา3ได้เนี่ย1 2เนี่ยเราพอจะเดาได้ว่า3เนี่ยมันไปอย่างน้อย 161.8% เนี่ยที่ 21,000 อย่างน้อยนะมันก็ทุนดมูลสูงกว่านี้แต่อย่างน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ซื้อแล้วถือว่า buy and hold ไปเรื่อยอย่างน้อยก็ได้เห็นว่า 21,000 เนี่ยแล้วดูซิอะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับ21,000 เนี่ยครับแถวนี้ถึงแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะฮะมันไปอีกนะฮะแล้วก็ไปจริงๆเนี่ยเนี่ย3ไปอยู่ที่ 64,000 3ก็1 2 3เมื่อเราวัดได้ไงตรงนี้64,000พอ3แล้วอะไรเกิดขึ้นพอ3เกิดขึ้นตรงนี้มันก็ตามมาด้วย4 4เนี่ยมันจะเป็นไซด์เวย์ ABC ยก A มันจะลงมาที่ไหน A มันจะลงมาทดสอบหัวของ1อันนี้ให้เสียวไส้เล่นหรือลงมาแค่ 64.8% แล้วแต่มันมีหลายกรณี 3-4 เนี่ยแต่เรารู้ว่ามันลงมาเนี่ยมันมีสิทธิ์มาทดสอบให้เสียวๆเล่นที่ประมาณ 15,000 ตอนนี้ยังไม่ถึงนะมันมีโอกาสนะมีโอกาสแต่เป็นแค่โอกาสเท่านั้นเองเราก็รู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ 3-4 มันไม่ถึงแล้วมันจะมาแกว่งๆเป็นไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้สักพักนึงนะฮะเราก็รู้ล่วงหน้าเราถือว่าเฉยๆอ่ะพอ 3-4-5 มันขึ้นใหม่ก็เป็นเวฟใหม่ขึ้นอีกเพราะเราถือระยะยาวเนี่ยเรื่องบัญชีระยะยาวบัญชีลงทุนบัญชีการพนันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนี่พูดถึงการบัญชีระยะยาวก่อนการเก็บออมนะพอ3ขึ้นไปด้วยนะแล้วก็4เนี่ย4มันลงไม่ถึงหัว1เนี่ยนะมันลงน้อยเพราะว่า4อย่างที่ลุงบอกอ่ะบางทีมันลงมาแค่ 60.8% อ่ะลองดูซิอันนี้เท่าไหร่นะลักษณะของ4เนี่ยมันจะลงประมาณเนี้ย 60.8% 3 4เนี่ย 60.8% ตรงนี้เห็นมั้ยแต่ถ้าหัว1มันอยู่ใกล้มันก็จะดึงหัว1เข้ามาแต่หัวถึงมันอยู่ไกลเกินไปมันก็เลยเอาแค่ 64.8 ก็เลยเราก็3แล้วก็ A B C เป็น4 3 4แล้วก็ขึ้น5ขึ้น5เนี่ยมันมักจะสูงกว่า3นิดเดียวที่เขาเรียกว่า bear trap อันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่คนทั้งเรียนเทคนิคเข้ามา3 4 5 bear trap ถึงตรงนี้เท่าไหร่ 70,000 70,000 1 2 3 4 5เป็น3ต่อไปสีฟ้านะฮะ1 2 3 4 5เป็น3เป็น3สีน้ำเงินนะเนี่ยดีกรี1 2สีน้ำเงินแล้ว3สีน้ำเงิน3สีเงินลงมาเท่าไหร่ก็ลงมา 64.8 อีกเห็นไหมที่เราคำนวณนั้นเนี่ยหรือมาทดสอบหัวของ1ที่นี่มันมี2ทางนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกเนี่ยก็กะว่า2 3 64.8 ก็กะว่ามันเราอาจจะเห็นมันอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ประมาณ 28,000 หรือลงมาที่ 20,000 เพื่อทดสอบหัว1เนี่ยประมาณอย่างเนี้ยประมาณนี้เพราะฉะนั้นผลตรงนี้เราก็รู้แล้วมันลงละลงแล้วจะขายไม่ขายเดี๋ยวพูดเรื่องบัญชี1 2 3 4อีกทีนะฮะมันลงแล้วแล้วลงไปที่ไหนเนี่ยลงมาพยายามจะไปทดสอบหัว1นี่เห็นนะ
ครับ
แล้วตรงนี้เป็นไงมันจวนทดสอบละนะฮะ3อันนี้จะเป็น A นะฮะเนี่ยเป็น A แล้วขึ้น B แล้วก็ลง C อีกทีนึงเป็น4เป็น4ยักษ์นะฮะก็ใช้เวลาเป็นไปแบบอีกสักปี2ปีแล้วหลังจากนั้นขึ้น5ทีนี้ to the moon อีกทีนึงทีนี้เป็นแสนมันเป็นอย่างนี้แหละครับบิตคอยน์ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยไอ้3 4ลงมาตรงนี้3 A A เนี่ยอาจจะโอเวอร์แลปหัวของ1นิดนึงมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันมักจะหลอกพวกที่รู้เรื่องแล้วให้ตกใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงอาจจะลงได้อีกนิดนึงสมมุติแล้วกันสมมุติว่ามันลงมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็น A นะเราก็ใส่อันนี้มันเป็นซุปเปอร์แกรนด์ไซเคิลที่เป็น corrective ไงล่ะวะเทมเพลตแกรนด์ไซเคิลซุปเปอร์แกรนด์นี่ตัวนี้อ่าไม่ใช่สิมันต้องเป็น corrective โทษทีนะฮะเดี๋ยวจะใส่ให้
ครับได้ครับไม่เป็นไรครับอันนี้เราคุยกันแบบสดๆเลยนะครับเพื่อนๆนักลงทุนนะคนไหนอยากจะถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับมีหลายท่านไปแท็กเพื่อนๆมาสวัสดี 2,500 ท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบางคนถามในมุมของพื้นฐานด้วยนะ
ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็วันนี้เป็น
ครับสวัสดีคุณจินตนานะฮะนี่เป็นแฟนคลับตัวยงนะครับสวัสดีค่ะคุณลุงคุณอีกคุณไตรภูมิสวัสดีครับอาจารย์นะฮะ
เพราะเราอาจจะเห็นเป้าหมายของ1เนี่ยแถวๆเนี้ยไอ้ของ A แถวๆเนี้ยพอได้ A ปั๊บทีมันก็จะขึ้น B เนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณ 70-80% ของการลงครั้งนี้ B ก็อาจจะขึ้นไปอาจประมาณสัก 50,000-60,000แล้วก็ลงมา C อีกที 20,000 กว่าอีกทีเนี่ยมันอย่างเงี้ยสวิงบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยก่อนจะขึ้นครั้งใหญ่คราวนี้ครั้งใหญ่ครั้งนี้ก็เป็นแสนละนะแต่ต้องใช้เวลาอีกสักปีนึงมั้งรอช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรเกิดขึ้นรูปภาพรวมเนี่ยนะฮะมันลงมาเนี่ยก็ถูกต้องแหละเป้าหมายจนถึงละประมาณ 20,000 เป้าหมายนะฮะ เราก็มาดูว่าเออเมื่อมันลงมาอย่างนี้เนี่ยนะมาดูรายละเอียดนะคือการเทรดเนี่ยการเทรดทุกชนิดเนี่ยมันมี4บัญชีคือถ้าเราไม่มี money management เนี่ยนะเราเจ๊งเรามี4บัญชีแล้วบริหารการเงิน4บัญชีให้ดีบัญชีที่1เนี่ยเป็น store of wealth เป็นที่เก็บความมั่งคั่งของเราคืออะไรความมั่งคั่งคือเงินเหลือใช้อะมีเงินทำธุรกิจอะไรได้กำไรมา 30,000 ล้านน่ะเราใช้ชาตินี้ยังไงก็ไม่หมดก็เอาเป็น store of wealth สัก 20,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาพวกเศรษฐีใหญ่ๆอ่ะมันมี store of wealth แล้วเขาเก็บเป็นยังไง store of wealth เขาเก็บเป็นที่ดินใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเคยมีเมื่อหลายปีที่แล้วก็มีสถิติกันว่าตระกูลเจริญโภคภัณฑ์ถือที่ดินกี่ไร่ก็เป็นล้านตระกูลคุณเจริญสิริวัฒนภักดีก็เป็นล้านตระกูลของเนี่ยพวกเศรษฐีเมืองไทยอ่ะถือที่ดินเป็นหลายๆแสนไร่ทั้งนั้นนะเพราะอะไรเพราะ store of wealth เนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะเขาเก็บที่ดินแล้วเขาไม่กังวลว่าจะขายจะอะไรแล้วเพราะเงินมันเหลือแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นที่ดินกับทองคำสมัยโบราณเห็นไหมท่านขุนเจ้าขุนมูลนายเก็บเป็นทองคำเป็นที่ดินก็ดูสิเจ้าขุนมูลนายมีที่ดินอยู่แถวโอ้โหทุ่งมหาเมฆนี่คิดดูอะเมฆมันมาบังคือมามหาเมฆเลยมันเป็นที่โล่งไม่มีอะไรเลยที่ดินเท่าไหร่วาระบาทนะทุ่งมหาเมฆเนี่ยแล้ววันนี้เป็นไงมหัศจรรย์ไปแล้วเห็นไหมว่าที่ดินเนี่ยมันเก็บเวลส์ได้เพราะฉะนั้นเขาเก็บไปที่ดินกับทองคำเพราะตอนนั้นยังไม่มีบิตคอยตอนหลังเริ่มมีบิตคอยพวกนี้ก็เริ่มทยอยเก็บอย่างตอนเนี้ยเริ่มทยอยซื้อกันเยอะแยะเลยนะฮะตอนนี้ที่ลงมาเนี่ยเป็นโอกาสถูกต้องแล้วนี่เป็นบัญชีที่หนึ่งเป็นที่ stop wealth ไม่มีการขายนะครับเรามีบิตคอยสมมุติว่า 1,000 บิตคอยเราก็มี 1,000 บิตคอยใน21ล้านเวลาจะเปลี่ยนไปยังเราของเราก็ยัง 1,000 บิตคอยใน21ล้านจะต้องไปแคร์ทำไมว่ากี่บาทหรือกี่ดอลลาร์ถ้าเรามีอยู่ 1,000 ล้านดอลลาร์ในเท่าไหร่ล่ะใน3ล้านล้านปีหน้าก็ 1,000 ล้านเท่าเดิมใน5ล้านล้านเพราะพิมพ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้อย่างนั้นไม่เป็น stop wealth มันเสื่อมค่าตลอดเวลาดังนั้นอันเนี้ยใช้ได้ก็เก็บเอาไว้นี่บัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองสำหรับคนซึ่งยังไม่ร่ำรวยขนาดนั้นก็ลงทุนธรรมดาการลงทุนธรรมดาเนี่ยก็ต้องมีระบบการลงทุนนะเลือกมาระบบหนึ่งนะสมมุติจะเอา action zone เอาอะไรก็ได้ระบบหนึ่งนะแล้วก็ทำกำไรหรือขาดทุนอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยพูดรายละเอียดบัญชีที่สามก็เป็นพวกที่เขาเรียกว่า speculating account บัญชีเทรดระยะสั้นนะโดยใช้หลักการทาง technical analysis กับ price pattern อะไรมาดูระยะสั้นบัญชีที่4ก็เป็น gambling การพนันนะเช่นซื้อในขณะที่กำลังร่วงอย่างเงี้ยแต่ตั้ง stop loss ใกล้ๆโดน stop loss ก็เสียไปว่านิดเดียวไม่เป็นไรแล้วเอาใหม่เล่นแบบการพนันมันมีทั้งหมด4บัญชีแล้วบัญชีที่1 soft wealth เนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยก็ซื้อได้ซ้ำจบบัญชีที่2เป็น investment ซึ่งพวกเราถามถึงกันเยอะเนี่ยบัญชีลงทุนทำยังไงก็ใช้ระบบสิครับระบบหนึ่งอย่างลุงแนะนำให้ใช้ action zone เขียวแดงเป็นระบบซึ่งห่วยที่สุด action zone เนี่ยจาก statistical test ของระบบเนี่ยจะเห็นว่า win rate เนี่ยประมาณ 35%เขามีแต่ 80-90% ใช่ไหมลุงเลือกเอาวินเรท 35% มาให้หวยที่สุดเท่าที่เรามีเนี่ยคือ Action Zone นะจะแสงให้เห็นว่า Action Zone หวยที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วถ้าเราทำตามระบบมาเรื่อยๆเนี่ยกำไรมันจะประมาณ 10-15% มันได้อยู่แล้วอ่ะแต่เราไม่ทำตามระบบเองอ่ะพอเขียวปั๊บเนี่ยได้เงินเนี่ยตรงนี้ปัดซะแล้วออกซะแล้วไม่ปล่อยให้มันรันถึงตรงนี้เห็นไหมคือไม่มีระบบสมมุติว่าระบบเอาเร็วที่สุดเนี่ยระบบดีมีเยอะแยะนะฮะไปลองเซิร์ชในชมรมอันเร็วที่สุดเนี่ยอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ก็ลองขยายดูนะฮะถึงแม้จะเป็นระบบที่เร็วที่สุดก็ตามเมื่อมันขึ้นไปถึงพีคแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อขึ้นพีคแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันมีสัญญาณแดงสัญญาณขายนะฮะเนี่ยครับตรงอันนี้จุดสีแดงเนี่ยสัญญาณขายถ้าคุณขายตรงนี้นะคุณจะมีอะไรเดือดร้อนมะมันจะลงไปถึง3 40,000 30,000 20,000 10,000 ถึงติดลบ500ล้านคุณก็ไม่เกี่ยวเพราะคุณไม่มีอะไรในมือลงไปไหนก็ไม่เกี่ยวเพราะคุณไม่มีคุณจะเดือดร้อนไหมถ้าคุณเดือดร้อนคุณก็เป็นบ้าก็คุณไม่มีคุณเดือดร้อนอะไรแล้วแล้วถ้ามีทำยังไงมีคุณก็บ้าอีกก็มันแดงอยู่ทำไมไม่ออก
ครับ
เห็นไหมแต่ผมไม่ว่าอะไรนะโบราณว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเอาไงก็เอาเนี่ยก็มันแดงอยู่ทำไมไม่ออกเมื่อออกแล้วจะเดือดร้อนไปทำไมเห็นไหมมันแดงอยู่แล้วไงพอแดงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มาเขียวตรงนี้เห็นนะเนี่ยเขียวแล้วก็เทคโปรฟิตไปซิทำไมไม่เทคต่ำๆมาเทคสูงๆเนี่ยทำไมก็บอกแล้วระบบนี้มันห่วยที่สุดไงขนาดเทคสูงๆนี่คุณยังมีกำไรเลยเห็นไหมพอเทคเสร็จแล้วเป็นไงเทคตรงนี้แล้วมันไงมันสั่งขายอีกตรงนี้แดงอีกเห็นไหมฮะขยายดูก็คุณซื้อที่สูงมาขายที่ต่ำนี่ขาดทุนต้องยอมกับทุนอย่าเอ้ยถือต่อดีไม่เอาไม่มีระเบียบไม่ได้คุณต้องมีระบบมีระเบียบยอมกับทุนเพราะเวลากำไรคุณกำไรที่เยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมที่มันเขียวเนี่ยเห็นไหมเบลเลอร์เลยกำไรสองทีขาดทุนแค่นี้คุณต้องรับได้มันขาดทุนบ่อยครับแต่ทุกครั้งเนี่ยขาดทุนนิดเดียวกำไรน้อยแต่ทุกครั้งที่กำไรเยอะนี่ขนาดระบบห่วยที่สุดนะเอาต่อไปพอแดงตรงนี้ปั๊บมันเขียวใหม่นะตัวนี้สูงจะให้ซื้อแล้วก็ให้ขายต่ำจะให้ขายเนี่ย1อาทิตย์ขาดทุนอีกนี่แหละคือจุดเด่นของแอคชั่นโซนมันจะขาดทุนนิดนึงทำให้เราเนี่ยหมดศรัทธาในระบบแล้วไม่ทำตามระบบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเขียวตรงนี้เห็นนะเขียวนี่แล้วก็แดงตรงนี้โอ้ยไม่ขายแล้วมันหลอกเดี๋ยวก็ขึ้นไปหลอกพอไม่ขายเป็นไงตรงเนี้ยที่ประมาณ 40,000 ไม่ขายแล้ววันนี้ก็เจอที่ 20,000 นี่ครับเห็นไหมแล้วคุณจะโทษใครอ่ะมันก็เปิดเผยตัวมันเองว่านิสัยเป็นอย่างนี้อันนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ดูภาพใหญ่ว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็เห็นว่าในซุปเปอร์แกรนด์ไซเคิลเนี่ยมันอยู่ที่1 2 3รออะไรรอ A B C เป็น4แล้วขึ้น5ไม่มีใครรู้ว่าจะขึ้นไปที่ไหน5นี่ unpredictable จริงๆนะฮะแต่คาดว่าเป็นแสนแน่ทีเนี้ยเห็นไหมแล้วถามว่าจะจริงไม่จริงก็มันจริงมาตลอดนะก็บอกได้ตรงนี้ก็ to the moon เข้าตรงนี้ก็ to the moon ตรงนี้ก็ to the moon ตรงนี้ก็ to the moonมันเป็นมาตลอดนิสัยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นมีอะไร1 2 3แล้ว A B C 3ลง A ลงมาเท่าไหร่ลงมา 6.8% 50ถึง 6.8% หรือดึงมาที่ยอดของ1อันนี้ตามนิสัยของมันมี2อันซึ่งอันนี้ใน 56% ก็กะว่าแถวๆนี้เราก็คาดว่าจะเอาอยู่เมื่อเอาไม่อยู่ก็มาเจอตรงเนี้ยนะที่ประมาณ 20,000 เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ลงมาจริงๆเห็นไหมเหลืออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะเมื่ออีกนิดนึงพอลงมาเหลือเข้าเป้าประมาณเนี้ยประมาณต่ำกว่า 20,000 อะไรเนี่ยนะเมื่อเริ่มเข้าเป้าปั๊บมันก็จะเกิดอาการนี่ละเอียดนะสำหรับนักเทคนิคนะเกิดอาการว่าคนเทขายอย่างบ้าคลั่งก่อนที่จะขึ้นมันจะมีอาการเสมอนะฮะเทขายอย่างบ้าคลั่งอย่างเช่นย้อนไปดูในอดีตนะฮะตรงนี้ตรงนี้มันขึ้นนิดเดียวก็จริงเนี่ยนะลงมาเนี่ยขึ้นนิดเดียวก็จริงแต่มันเทขายเยอะมากข้างคือมันเกิดบิ๊กแบล็กนี่มาเห็นนะขึ้นมามาเอาดูอันนี้เนี่ยบิ๊กแบล็กลงมาเป็นแถวเลยเห็นนะแล้วแรงขายหมดละแล้วถึงเวลาขึ้นถึงจะขึ้นใหญ
่
มันจะเป็นอย่างนี้แหละฮะก่อนจะขึ้นเนี่ยการขายครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยเห็นนะก่อนจะขึ้นอย่างเนี้ยเห็นนะมันเกิดอาการขายแบบบ้าคลั่งดูสิบิ๊กแบล็กก็มายาวเหยียดเลยแล้วมันขึ้นยังไงเอาลองขีดเส้นไว้เส้นหนึ่งเอาดีนะเอาเป็นเส้นสีแดง
ครับ
วันนี้สีแดงตรงนี้นะเราดูซิมันขึ้นไปไหนเอาลองขยายดูขีดสีแดงไว้เพื่อให้รู้จุดนี้ไงว่าทำอะไรเนี่ยเห็นไหมดูสิไปย้อนมาดูเนี่ยมันขึ้นจาก4,000 ไปเป็น 60,000 น่ะเห็นไหมแล้วก่อนที่จะขึ้นจาก 4,000 เป็น 60,000 เนี่ยก็ลุงอย่างที่ลุงบอกอ่ะมันจะมีการเทขายอย่างบ้าคลั่งเกิดขึ้นก่อนนี่คือแมงเม่าขายไงครับบ้าคลั่งเลยเมื่อแมงเม่าขายหมดแล้วมันถึงจะขึ้นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้เมื่อธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มาดูปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ 3A ลงมหาศาลเพื่อจะขึ้น B นะฮะ A จะขึ้น B เนี่ยมันจบหรือยังมันต้องเกิดการเทขายอย่างบ้าคลั่งนี่มันเพิ่งเริ่มเนี่ยนะเพิ่งเริ่มรอนะฮะแถวนี้ให้มันบ้าคลั่งกันให้เต็มที่ก่อนอาจจะพรวดลงมาต่ำกว่า 20,000 เนี่ยอย่างบ้าคลั่งเลยแล้วก็ขึ้นไปแล้วฟอร์มอะไรสักอันที่เราเรียนน่ะ convergence divergence หรืออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ว่ากันแล้วค่อยเข้าซื้อตอนมันเขียวตรงนี้เท่านั้นเองนิสัยของมันเป็นอย่างนี้ Bitcoin นิสัยของหุ้นปตท.ก็เป็นอย่างนั้นนิสัยของหุ้นบ้านปูก็เป็นอย่างนี้นิสัยของทองคำก็เป็นอย่างโน้นเขามีนิสัยของเขาเราศึกษาประวัติให้ดีนั้นอันนี้เนี่ยลุงไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงของการลงครั้งนี้เลยเพราะอะไรเพราะคนที่โง่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะเขาก็ขายที่แดงนี่ไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาบอกเฮ้ยแดงขายอ่ะเขียวซื้อนี่คนโง่ที่สุดนะเขาไม่มีโพซิชั่นเขาไม่เดือดร้อนจะลงไปไหนก็ตามใจเห็นไหมแต่บางคนน่ะดันถืออันนี้อยู่เพราะอะไรเพราะเป็นคนบ้ามันมีสองอันเนี่ยคนโง่คนบ้าเมื่อคนบ้าถืออยู่จะไปถืออะไรคนบ้าแล้วก็แดงแล้วเขาไม่ออกอะเขาว่าก็ต้องได้แต่ปรงสังเวชสงสารแต่ก็ปล่อยไปทำไมบอกว่าเขาหลังแดงขายสิเขาครับครับครับครับแล้วก็ไม่ขายอีกอะพูดกี่ครั้งก็เห็นสักครั้งอะแล้วก็ไม่ขายอะถือไปอย่างนั้นคราวนี้ก็คนบ้าไม่รู้จะพูดยังไงเหตุผลไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนบ้าแดงเราขายเกี่ยวเราซื้อเราก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาถ้าเราไปซื้ออะไรบ้านปู่เราก็ดูนิสัยเขาเป็นยังไงไปซื้อปตท.ก็ดูนิสัยเขาเป็นยังไงไปซื้อ AOT ก็ดูนิสัยเป็นยังไงมันจะมีประวัติของมันใช่ไหมในอดีตเหมือนตอนนี้เราย้อนไปดูอดีตเราเห็นนิสัยของบิตคอยน์เวลาขึ้นมันทุนดมูลเวลาลงมันลงไม่เหลือซากทุกครั้งไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ขายไปเมื่อแดงตามระบบลุงก็ชมว่าคุณมีทางที่จะเป็นมืออาชีพได้ละเพราะอะไรเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าการทำตามระบบเป็นอย่างเนี้ยมันฝืนความรู้สึกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยคุณถึงจะมีโอกาสได้เรียนแอดวานซ์ต่อไปเช่น Money Management ทำยังไงนะระบบที่ดีกว่านี้เนี่ยจะใช้ระบบอะไรมีเยอะแยะเลยครับ
ครับ
นะ กำไรมันจะมากกว่านี้เยอะแยะเลยแต่ถ้าคุณไม่มีระเบียบไม่มีระบบมีอะไรคุณไม่สามารถเรียนได้พอถึงเวลาระบบสั่งอยู่อย่างนี้คุณไปฝืนมันซะละมันก็เจ๊งกันหมดเพราะสำหรับคนซึ่งขายที่แดงนี่ก็ดีใจด้วยคุณมีอนาคตละที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่มีความรู้ต่อไปคนที่ถืออยู่ว่าแดงนี่สงสารทำยังไงไม่มีคำตอบนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันไม่รู้จะทำยังไงแต่สิ่งที่คุณควรจะระลึกคือว่าย้อนกลับไปดูแล้วดูว่าเราพลาดอะไรวะสิ่งที่เราพลาดคือเราไม่ได้ขายตอนแดงเท่านั้นเองอ่ะปูไปดูเถอะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไปสาบานต่อต้นมะเขือที่ข้างบ้านซะว่าต่อไปนี้เนี่ยกูจะไม่ดื้อกูจะไม่ดื้ออีกแล้วอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมมันก็แค่นั้นเองเห็นไหมเมื่อธรรมชาติของบิตคอยน์เป็นอย่างนี้กูจะเอาอะไรกับมันนะเท่านั้นเองตอนนี้ก็ให้กำลังใจว่าเฮ้ยมันอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็จบละแล้วรอขาขึ้นนะพอขาขึ้นในลุงก็บอกทุกทีในชมรมก็รู้กันอยู่พอลุงเอาอินก็ตามกันเข้ามานะอย่างตอนนี้ลุงก็บอกว่าลุงก็ซื้อไปนิดนึงเพื่อเป็นแกมบลิ่งแอคเคาท์โดยเอาตรงนี้เป็นซัพพอร์ตพอซื้อนิดเดียววันสองวันมันลงทะลุแล้วก็ขาดทุนไปนิดนึงก็ช่างมันแต่อันนั้นเป็นแกมบลิ่งแอคเคาท์เห็นไหมมันก็เล่นไปอย่างนั้นเหมือนกันมีดหล่นลงมาแล้วเอามือรับมีดเพราะฉะนั้นบัญชี4บัญชีต้องเข้าใจบัญชี Store of Wealth เมื่อเรามีความมั่งคั่งเหลือเยอะแยะแล้วซื้อ Bitcoin เก็บไว้ไม่มีการขายซื้อให้ลูกให้หลานเก็บไว้ซึ่งน้อยคนที่จะมีนะคนต้องรวยจริงๆบัญชี2 Investment ต้องมีระบบถ้าคุณไม่มีระบบตอนนี้ก็ยังเจ๊งอยู่ บัญชีที่3 ก็เป็น speculation นี่ละเอียดกว่านี้เยอะยังไม่พูดถึงนะแต่ว่าพูดนิดหนึ่งกันมันต้องใช้ความรู้เยอะอย่างเช่นเราเห็นว่าราคามันลงมาถึงก้นบึ้งอย่างเงี้ยแล้วมันขึ้นนะแล้วมันขึ้นไปเป็น1นะแล้วมันลง2เราก็รู้มันลงมาที่ 88.7 ประมาณใช่ไหมก่อนมันจะลงเนี่ยเราก็ขีดเส้นไว้ก่อนเลยนะเนี่ยเห็นไหมที่สวัสดิ์บวก 88.7 ตรงเนี้ยที่ประมาณ 4,500 เนี่ยเรารู้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยว่ามันจะลงไปที่ 4,500 แล้วมันก็ลงจริงๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นสเปกเกอเรทที่ให้เข้าคืออะไรสั่ง buy at 4,500ตั้งแต่ตอนที่ราคามันอยู่เป็นหมื่นเนี่ยไม่นานหรอกครับเพิ่มลงมา 4,500 เนี่ยเห็นไหมฮะแล้วคุณก็ซื้ออยู่คนเดียวอ่ะ 4,500 เห็นไหมเนี่ยเป็น speculating คุณต้องใช้ความรู้พวกนี้เข้ามาแล้วรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมีความอดทนในการรอพอคุณได้ที่ 4,500 เรียบร้อยปั๊บคุณก็ดูสิแล้วมันจะขึ้นไปไหนมันก็จะขึ้นไปที่ 160.8% นะก็วัดสิอยู่ที่ไหนเนี่ยขึ้นไปที่ไหนขึ้นไปที่22,000เห็นไหมก็คุณรู้ล่วงหน้าแล้วมันจะขึ้นไป22,000คุณก็วางแผนเอาสิจะวางอะไรก็วางเอานะคราวนี้อันนี้เนี่ยจุดต่ำสุดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดต่ำสุด
ครับ
เส้นสีแดงเนี่ยโทษที shift โอเคเนี่ยถ้าคุณจะซื้อ1 2ซื้อตรงนี้ก็กะว่า 88.7 ต่อไปขึ้นกูรวยละถ้าคุณคาดการผิดแล้วมันดันลงมาทำนิวโลล่ะกูก็เสียเงินแต่กูเสียแค่เนี้ยนิดเดียวเห็นมั้ยมันนิดเดียวอ่ะเพราะมันมีหลักการอยู่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราขยายอันนี้เป้าหมาย22,200นะเพื่อขยายนี้ให้ชัดดูพอมันเขียวปั้งกว่าตรงนี้นะคุณก็รู้ว่าจุด stop loss ของคุณอยู่ที่เส้นแดงสุดท้ายเนี่ยผิดทางแล้วก็เท่าไหร่เนี่ยประมาณ70,000กว่าแล้วสต็อปที่ประมาณ 30,000 กว่าก็ประมาณ7,000กับ3,000ก็ประมาณ4,000ดอลลาร์ตรงเนี้ย4,000ดอลลาร์แปลว่าถ้าคุณซื้อตรงนี้1บิตคอยน์นะถ้าผิดทางคุณจะเสียหาย4,000ดอลลาร์รับได้มั้ยถ้ารับไม่ได้งั้นซื้อแค่ครึ่งบิตคอยน์เสียหาย2,000ดอลลาร์เห็นมั้ยแต่ถ้าคุณมีความเงินเสียหายเล่นๆได้สักหมื่นดอลลาร์คุณก็ซื้อ2บิตคอยน์กว่าๆจริงไหมนี่ครับคือ position size คุณต้องคำนวณก่อนว่าคุณซื้อได้เท่าไหร่พอคำนวณได้ปั๊บคุณก็ขีดเส้น risk ตรงนี้กับ reward ตรงนี้เพื่อพิจารณา risk and reward ratio นะว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ซื้อวาง long position เมื่อเขียวแรกตรงนี้ risk คือคงเส้นล่างเนี่ยแปลว่าเจ๊งแต่ reward 168% minimum ได้แน่อันไหนครับจำไม่ได้แล้วอันนี้มั้งเดี๋ยวแก้อีกทีเห็นไหมเนี่ยเราก็รู้ risk reward ratio ละนะ risk reward ratio เท่าไหร่1ต่อ 2.9 เจ๋งไหมเนี่ยคุณคิดแล้วคุณทำอะไรได้เยอะเลยจากความรู้พวกเนี้ยนะพอได้อันนี้ปั๊บเนี่ยนะได้อันนี้ปั๊บเนี่ยคุณก็ซื้อตรงนี้เข้าไปเนี่ยโดยจุดซับอยู่ตรงนี้จุด take profit อยู่ข้างบนนะแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งซึ่งใช้คำนวณ position แต่แรกเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณเสียได้ใช่ไหมนะ
ครับ
ตรงนี้ก็คืออะไรพิจารณาให้ดีสิตรงนี้ก็คือ premium ของ call option ใช่ไหมง่ายๆเห็นไหมคุณถ้าบัญชีคุณถูกต้อง1 2 3นี่คุณจะมีโอกาสได้เรียนต่อไปคุณก็รู้ว่าถ้าเล่น call option อย่าง DW เนี่ยกำไรขาดทุนที่มันหวือหวาเลยแต่ค่าเสื่อมราคามันเร็วมากค่าพรีเมียมแพงมากแต่อันนี้พรีเมียมไม่แพงเลยเพราะคุณ adjust เอาเองได้ว่าคุณทนได้เท่าไหร่และพรีเมียมอันนี้คุณไม่ต้องจ่ายคุณเก็บไว้ในกระเป๋าเฉยๆอย่าเอาไปใช้แล้วกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าตลาด option ได้โดยไม่ต้องเสียพรีเมียมคุณก็รวยอย่างเดียวนั่นเองอะเห็นไหมมันต่อเนื่องไปแล้วดูสิอะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเนี่ยนะมันก็ขึ้นไปถึง 168% ตอนนี้เห็นไหมถึงเป้าจริงๆเนี่ยเห็นไหมพรีเมียมตรงนี้ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมในที่สุดดีกว่าออปชันวะแต่กำไรคุณได้ตามคำนวณแล้วเห็นไหมแล้ววิธีทำเนี่ยพอถึงเป้าหมายปั๊บเขาก็ยังไม่เทคถึงเป้าหมายปั๊บเขาเปลี่ยนการเทค profit เป็น trailing stop จะเทรลตามไปเรื่อยโดนตรงไหนออกตรงนั้นเนี่ยมันได้เงินอีกเยอะเห็นไหมฮะแต่ถ้าคุณยังเสียสติอยู่ตรงเนี้ยแดงแล้วไม่ขายเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปเรียนนะให้พินเรื่องออปชันคุณก็เวียนหัวละไอ้นี่มันแค่ออปชันเนอร์ที่ของคอลโดยที่ไม่ต้องจ่ายพรีเมียมอันเดียวถ้ามันถ้าเราเข้าใจแล้วเราเปลี่ยนละเฮ้ยถ้างั้นเราเอาดับเบิลออปชันทุกอันเลยสิเพราะพรีเมียมไม่ต้องจ่ายเนี่ยใช่ไหมพอราคามันลงมาถึงขีดปั๊บเนี่ยคุณก็อาจจะออกสต็อปข้างล่างไปแต่สต็อปโดยไม่เสียเงินเพราะคุณมีทั้งลองและชอตมีทั้งคอและพุทพร้อมกันสต็อปไม่เสียเงินขณะที่ตลาดมันลงมาเรื่อยๆนะสต็อปนี่ไม่เสียเงินสต็อปลองไปไม่เสียเงินแต่ชอตคุณมีกำไรอยู่เท่ากันคุณไม่เสียอะไรเลยแล้วรันโปรฟิตต่อเพราะมันทริกเกอร์แล้วมันก็รันต่อเห็นไหมคุณก็ได้กำไรจากการเล่นดับเบิลออปชั่นได้น้อยๆแต่ได้ทุกครั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณมีความหวังที่จะได้เรียนต่อกับทางชมรมอีกเยอะมากเลยแต่ถ้าคุณไม่มีระเบียบเขียวคุณไม่ซื้อแดงคุณไม่ขายเนี่ยแล้วชมรมจะไปสอนอะไรคุณได้ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเริ่มต้นคุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี
้ครับ
เรื่อง4บัญชีของคุณเนี่ยนะแล้วเวลาถามบอกด้วยบัญชีไหนแต่บัญชีลงทุนก็เป็นอย่างนี้บัญชี speculating ก็ต้องใช้ความรู้มากหน่อยบัญชีการพนันก็เสี่ยงเลยบัญชีซื้อเพื่อเก็บก็เป็นบัญชีที่หนึ่งนี่พอเห็นไหมฮะว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยในตลาดนี้แล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ
ครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์หน่อยนะฮะหลายท่านถามเข้ามารายการสดหรือเปล่านี่สดครับสดนะฮะบางคนบอกถ้าสดจริงยก2นิ้วให้หน่อยอ่ะยก2นิ้วนะครับสู้ๆนะสู้ๆนะครับอันนี้ยืนยันครับโอเค
สมัยนี้เขายก3นิ้วโอ้ยคนที่เฉยมากเลย
เดี๋ยวจะมีประเด็น
น
ะลุงสวัสดีทักทายนะฮะ 3,300 ท่านยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบางท่านบอกว่าเดี๋ยวขอไปหาต้นมะเขือก่อนยินดีคุณลุงบอกนะโอเคแซวกันไปแซวกันไปทีนี้ถ้าจังหวะที่มันลงมาแบบนี้ครับคุณลุงแล้วจังหวะที่จะดูว่าการที่มันกำลังจะกลับตัวเมื่อสักครู่นี้คุณลุงเหมือนมีเปยๆมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอที่จะให้เทคนิคสำหรับเพื่อนๆนักลงทุนที่ดูอยู่ณตอนนี้พอเป็นไกด์ไลน์ได้ไหมครับว่าโอ้โหมันลงมามันมีโอกาสที่สร้างฐานเอ้ยรอบนี้มีโอกาสที่เด้งขึ้นของจริงละกลับตัวของจริงละมันมีข้อสังเกตวิธีการดูยังไงเผื่อไว้นะฮะเผื่อสำหรับท่านไหนที่เขาจะได้ไปดูต่อเองนะฮะโอเคถ้าเรียนเชิงลึกอันนี้ว่าไปครับผม
ถ้าคุณมีเพื่อนซึ่งลงทุนแล้วขาดทุนทุกครั้งเลยคุณใกล้ชิดเขาไว้เลย
ครับ
เมื่อไหร่เขาขายปั๊บคุณซื้อเมื่อไหร่เขาซื้อคุณขายคนพวกนี้มันมีจริงนะฮะพอมันลงมาเฮ้ยกูไม่เอาไว้กูยอมแพ้ขายบทมันขึ้นเคยเห็นไหม
จริงครับ
ไม่ได้พูดถึงตัวคุณเองนะ
ผมว่าเป็นเยอะครับคุณลุง
ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งตัวนี้มีจริงนะฮะเขาเรียกกันว่าเหม่งเม่าคุณก็ดูสิเมื่อสัญญาณเหม่งเม่าเกิดขึ้นเมื่อสัญญาณเหม่งเม่าเกิดขึ้นคุณก็รู้ว่าตรงนี้มันจนจบละสัญญาณเหม่งเม่าคืออะไรกูขาย at any cost at market at opening ขายแล้วก็ขายแล้วเป็น big black ก็ยังขายอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันขายแบบบ้าเลือดนั่นแหละจนจะจบละ
ขายทุกราคา
ใช่ถ้าเป็นหุ้นก็จะสังเกตอีกอันหนึ่งคือมีแก๊ปบิตคอยน์มีแก๊ปไม่ได้ถูกไหมฮะมันไม่มีเปิดไม่มีปิดถ้าหุ้นเนี่ยมันปิดแล้วพอเปิดอีกทีโอ้โหมันเซลแอดมาร์เก็ตเปิดแก๊ปเลยแล้วก็บิ๊กแบ็กตามไปด้วยอย่างนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณแมงเม่าพอจับสัญญาณแมงเม่าได้ก็จับสัญญาณหมดแมงเม่าอีกหมดแมงเม่าเนี่ยมันจะไม่เหลือการวุ่นวายมันจะเหลือแค่ open hello close เหลือแค่ open กับ close ที่เรียกว่าโดจิอาการเป็นโดจิหรือ bullish harami หรืออะไรอันนี้ใช้ความรู้เพิ่มขึ้นแหละมันมีสัญญาณเยอะแยะเลยนะฮะในเรื่องของ candlestick นะฮะเมื่อสัญญาณแมงก็ออกมาเกิดโดจิเกิด hammer นะฮะพอมี big white ก็เป็นสัญญาณซื้อนี่เป็นคร่าวๆเนี่ยได้พูดเรื่องcandlestick อย่างเดียวตามจริงมีเยอะแยะเลยนะสัญญาณพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณยังไม่นิ่งเขียวไว้ซื้อแดงไม่ขาย สัญญาณพวกนี้เกิดขึ้นคุณก็ไม่รู้อยู่ดีอะเออเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะลงว่ากันไปว่ากันไปคราวนี้ในนี้มันเห็นไม่ชัดเพราะมันไม่มีโอเพนไม่มีมันไม่มีปิดใช่ไหมฮะเราลองไปดูอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นหุ้นธรรมดามีไหมเดี๋ยวดูซิอันนี้มันเปิดอะไรอยู่บ้างเนี่ยN หุ้นอะไรเนี่ย N เปิดรออยู่ ANAN เอาตัวอย่างก็อันนึงก็ได้นะบังเอิญเปิดอยู่เนี่ยตอนที่มันลงมาเนี่ย N เนี่ย N แบบซูเปอร์แมน N จะเหาะใช่ไหม N ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันลงใกล้สุดเนี่ยเห็นไหมมันเปิดแก๊ปเห็นไหมฮะเปิดแก๊ปบิ๊กแบ็กแก๊ปบิ๊กแบ็กเห็นไหมแก๊ปเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแล้วหมดแรงหมดน้ำอิ้วแล้วเหลือโดจิเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมีแค่โอเพนโกลด์สโตจิตนี่แหละครับสัญญาณแมงเม่าและสัญญาณแมงเม่าถอดใจเมื่อแมงเม่าถอดใจเสร็จแล้วเนี่ยมีสัญญาณบูลลิชเกิดขึ้นเนี่ยสัญญาณเขียวมาแล้วก็ซื้อตามไปก็ได้กำไรเท่านั้นเองคราวนี้มันลงมาถึงตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้เนี่ยแถวเนี้ยลงมาเยอะละซื้อเถอะเคยช้อนซื้อช้อนซื้อก็แมงเม่ามันยังไม่ขายอ่ะคุณจะไปซื้อใครเราคุณรอให้มันเปิดแก๊ปแล้วบิ๊กแบ็กก่อนได้ไหมนะนี่ไอ้นี่บิ๊กแบ็กยาวแล้วมันไม่มีแก๊ปเฮ้ยได้มีแก๊ปแล้วมันไม่มีบิ๊กแบล็คเห็นไหมว่าแมงเม่าเนี่ยคือมิตรแท้ของเรานะฮะพอเห็นปั๊บเนี่ยรู้ให้เองจวนจบแล้ว พอเจอเนี่ยนะบูลลิชฮารามินะแล้วก็แฮมเมอร์แล้วก็บัตเตอร์ฟลายโดจิเห็นไหมพวกนี้คุณต้องคล่องนะอันนี้บัตเตอร์ฟลายไม่เกรฟสโตนสิเนี่ยเกรฟสโตนโดจิเป็นหลุมฝังศพแหละเห็นนะขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็โดจิสองตัวไอ้นี่อินเวอร์สแต่แทมเมอร์ชัดไหมตัวนี้เห็นไหมชัดเจนเลยมันสัญญาณของมันนะฮะอินเวอร์สแต่แทมเมอร์ตามด้วยโดจิแปลว่าหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วแมงเม่าตัวสุดท้ายขายที่เกลี้ยงแล้วต่อไปนี้มีแต่ขึ้นแต่อันพวกนี้เอามาใช้ในบิตคอยน์ไม่คิดได้เพราะบิตคอยน์ไม่มีแก๊ปนะไม่มีแก๊ปก็ดูแค่บิ๊กแบล็กดูบิ๊กแบล็กมาดูลำบากอันนี้ต้องมีความรู้อื่นมาช่วยต้องดู ATRTrue range ว่าเท่าไหร่นะใส่ค่าอินดิเคเตอร์เข้าไปว่า ATR เมื่อ ATR พีคขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แปลว่าเฮ้ยแมงเม่าขายละอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่ละเอียดเกินไปแต่จุดก็คือว่าถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์คุณขายไปแล้วตรงนี้ต่อไปคุณก็มีโอกาสที่จะได้เรียนสิ่งแอดวานซ์ขึ้นแต่ถ้าสติคุณยังเสียสติอยู่คุณยังไม่เห็นสีเขียวสีแดงหรือตาบอดสีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียนต่อยากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรเป็นการคอนเฟิร์มว่าทุกอย่างเป็นไปตามทฤษฎีนะฮะความผิดอยู่ที่ตัวคุณไม่ทำตามระบบไปหัดทำตามระบบซะนะสักปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาหาลุงใหม่เดี๋ยวมาเรียนอยากเรียนแอดวานซ์ครับเออสักปีหนึ่งพอจะสอนได้แต่ตอนนี้สอนไม่ได้ละเพราะคุณเสียสติคุณไม่ยอมขายตอนมันแดงนะโอเคไหมครับเคลียร์ไหมครับ
ไม่ทำตามวินัย
มากเลย
ครับผมแต่คุณลุงครับคืออย่างรอบนี้มันอาจจะแตกต่างจากรอบก่อนๆหน้าหรือเปล่าครับในเชิงของเช่นมันจะมีบรรดาของบริษัทหลายๆบริษัทที่เขาอาจจะเก็บเข้าบาลานซ์ชีตนะแล้วบางบริษัทเก็บเยอะมากเช่นไมโครไซจีนะครับหรือแม้กระทั่งเอลซาวาดอร์ที่เป็นระดับประเทศนะเอลซาวาดอร์อาจจะไม่ได้กังวลมากแต่บางบริษัทเขากู้มานะฮะคุณลุงพอกู้มาซื้อหนักๆเนี่ยพอมันถึงจุดนึงเนี่ยมันอาจจะต้องโดนลิควิดเดตหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะทำให้แรงขายที่ถูกกระแทกลงมามันอาจจะหนักกว่ารอบที่ผ่านมาไม่ฮะคุณลุงมองประเด็นนี้อย่างไรนะ
ประเด็นที่พูดถึงมันเป็นเรื่องของฟันดาเมนทัลซึ่งเราเป็นเทคนิคอลคำตอบก็คือไม่รู้เรื่องไม่สนใจเราดูเทคนิคอลอย่างเดียวถ้าจะสนใจก็ดูเดี๋ยววันอังคารอาจารย์ตั้มก็พูดเรื่องฟันดาเมนทัลเรื่อยๆใช่ไหมเราไปฟังดูเอลซาวาดอร์เนี่ยเขาใช้บิตคอยก็จริงแต่เขาไม่ได้ซื้อบิตคอยอะไรนะเขาใช้บิตคอยเป็นสแตนดาร์ดเขายังไม่ได้ซื้อหมดเลยนะเขาเริ่มซื้อนิดเดียวเพื่อใช้จ่ายนิดเดียวเข้าใจไหมเขาใช้บิตคอยเป็นสแตนดาร์ดของประเทศเขาไม่ได้แปลว่าทุนสำรองของประเทศเขาทั้งหมดเป็นบิตคอยไม่ใช่นะฮะคนละเรื่องกันเลยนะเหมือนกับว่าเมื่อสมัยก่อนคุณใช้ทองคำเป็นโกลด์สแตนดาร์ดไม่ได้แปลว่าคุณไปตลาดต้องพกแต่ทองคำไปเอาใส่สร้อยเล็กไปแลกกับไรใหญ่มาไม่ใช่นะฮะมันเป็นสแตนดาร์ดBitcoin Standard เขาไม่ได้มาซื้อ Bitcoin เยอะแยะเพราะฉะนั้น Bitcoin จะลงไปเท่าไหร่นะเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็ใช้ Bitcoin Standard ตัวเดิม Bitcoin จะลงไปเหลือ1ดอลลาร์เขาก็ใช้เป็น Standard จะขึ้นไปถึง1ล้านดอลลาร์เขาใช้เป็น Standard เพ ราะฉะนั้นเรื่องเอลซาวาดอร์นี่ต้องเข้าใจนะฮะว่าเขาไม่ได้มาเทรดบิตคอยน์มาอะไรเขาใช้บิตคอยน์เป็นแซนด์ดานะฮะเพื่อเคอร์เรนซีของเขาประเทศของเขาส่วนไมโครสแตรทีจี้ทุกอันที่เขาซื้อเนี่ยเขามีแบ็กอัพนะฮะเขามีบอนด์มีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมไปดูอ่านดูนะฮะทุกบิตคอยน์เนี่ยเขามีฟิสิกอลรองรับอะไรอยู่เสมอเลยเขาไม่ได้ซื้อแบบเก็งกำไรนะฮะบริษัทใหญ่ๆการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยคุณจะซื้อโดยเก็งกำไรแล้วไม่มีอะไรรองรับลองโพสิชั่นของคุณเลยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เขามีอะไรของเขารองรับอยู่เช่นก็บอกว่าเขามีดอลลาร์รองรับเต็มอัตราหรือเขามีบอนด์รองรับหรืออะไรก็ตามคือเขามีแล้วเขาเปิดเผยตรวจบัญชีได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคนไม่รู้เรื่องก็กลัวไปอย่างนั้นอ่ะเจ้าตัวเขาไม่กลัวหรอกครับเขาก็อยู่อย่างนี้เขาไม่ได้ over leverage อะไรเลยนะฮะเขาถืออยู่สมมติเขาถืออยู่หมื่นบิตคอยน์มันก็หมื่นเท่าเดิมนะฮะวันหนึ่งมันขึ้นก็ขึ้นแล้วจะ force liquidate ไหมก็เขามีตัวรองรับอยู่ว่ามาไอ้พันบิตคอยน์นี้มาจากบอนตัวนี้อะไรเขาไม่เดือดร้อนนะครับเพราะนั้นก็มองไม่เห็นว่า2อันนี้จะมีปัญหายังไงแต่ fundamental อื่นๆเนี่ยก็ลุงไม่ค่อยสนใจ fundamentalนะฮะก็ต้องลองถามจะนำเพื่อพรุ่งนี้นะฮะแต่ลุงมาพิจารณาแล้วเราดูจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดอ่ะเฮ้ยมันทูเดอะมูนทุกทีเลยเวลาขึ้นเวลาลงมันพินาศทุกทีเลย 80-90% ทุกทีก็เอาตัวนี้ก็แล้วกันเป็นเทคนิคอลของมันเป็นนิสัยของมันว่าเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเมื่อมันได้ผลทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทำไมครั้งนี้จะต้องข้อยกเว้นอันเดียวไม่มีเหตุผลนะฮะเราก็ว่าไปโดยเนี่ย law of possibility กับ probability มันก็น่าจะเป็นไปความ probability น่าจะเป็นไปเหมือนกับที่มันเป็นไปเดิมในประวัติศาสตร์ของมันนะครับดูแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจริงๆเรื่อง Bitcoin เนี่ย
ครับ
ไม่เป็นห่วงเลย
สมมุติว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้ทำตามวินัยที่ควรจะต้องทำนะครับคุณลุงแล้วโอเคมันเกิดขึ้นแล้วมันพลาดไปแล้วนะมันคงจะทำอะไรลำบากแล้วนะจังหวะของการถอยมันจะถอยยังไงฮะคุณลุงหรือมีวิธีการแก้พอร์ตยังไงนะให้เจ็บตัวน้อยที่สุดหรือยังไงแล้วเดี๋ยวรอรอบหน้าว่ากันใหม
่ขึ้นกับว่าบัญชีอะไรล่ะครับที่ถามเนี่ย
ครับเอา speculative ก็ได้ครับ
speculative ก็ถามว่าบิตคอยที่ซื้อไว้ตรงเนี้ยนะฮะใช้ leverage เท่าไหร่ตรงเนี้ยที่ซื้อไว้ที่40,000เนี่ยตรงเนี้ย
ครับ
มี leverage มั้ยหรือ1ต่อ1หรือ1ต่อ200เห็นมั้ยพอ speculative นี่คุณได้1ต่อ200สบายๆเลยใช่ป่ะ1ต่อ200คุณก็เจอ margin call คุณหมดตูดอ่ะสิขายบ้านขายที่ดินหมดก็ยังเจ๊งอยู่แต่ถ้าคุณลงทุนแบบ1ต่อ1คุณจะไม่เดือดร้อนเลยอ่ะคุณซื้อ Bitcoin 5ล้านบาทคุณก็ลงเงินจริง5ล้านบาทมันจะลดไปไหนคุณก็ไม่โดนมาชิงคอเห็นไหมคุณไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะคุณต้องรู้ว่าคุณบัญชีอะไรบัญชี speculative ก็ต้องถามว่า leverage เท่าไหร่ leverage เกิน 3% ยากมากขนาดครูของชมรมนะที่คนที่เก่งที่สุดนะครูบอยเนี่ย leverage ของเขาประมาณ 3% นะลุงเนี่ยใช้ leverage 1 ต่อ 1.5ถ้าคุณใช้1ต่อ10เนี่ยคุณเริ่มเสียสติแล้วแต่คุณลันลงไปเป็น1ต่อ100 1ต่อ200เห็นไหมมีลูกศิษย์บางคนลง1ต่อ20 1ต่อ200ได้แต่คนนั้นเนี่ยเขาถึงเวลาที่ดวงเขามาถึงพอดีก็บอกเขาตอนสอนวิชาดูดวงบอกให้คุณอย่าตายไปก่อนนะเพราะดวงมันจะขึ้นเหลือเกินไอ้คนดวงดีมากๆบางทีมันตายนะฮะก็บอกแล้วเขารวยจริงๆอย่างตอนนี้เขาทำอะไรเขาบอกผมช็อตอยู่ตั้งแต่แดงแรกครับตอนนี้มันก็รวยอะสิช็อตตรงนี้มาแล้วช็อตใช้ leverage สูงด้วยแบบรวยเละเลยแหละฮะไอ้นั่นเชื่องช่างเขาไอ้นั่นเขายกเว้นคือการเรียนของเราพอจบคอร์สแล้วนักเรียนถึงมาเรียนวิชาต่อไปคือเรียนฮอโรสโคปเพื่อจะดูจังหวะในการลงทุนเพราะคนเราเนี่ยนะฮะจะเก่งแค่ไหนเนี่ยสู้เฮงไม่ได้ ใช่ไหมก็เลยประกอบกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับบัญชีไหนถ้าบัญชี speculation เนี่ยไม่มี leverage ก็ไม่น่าเป็นห่วงคุณก็นั่งเฉยๆรอมันขึ้นป่ะถ้ามี leverage คุณโดนเขาเรียกมาเนี่ย ลิฟเลชเท่าไหร่แล้วถ้ามันลงมาถึงประมาณ 18,000 เนี่ยคุณทนมาจิ้งคอได้ไหมนะถ้าไม่ไหวคุณก็ต้องสต็อปลอสแล้วนอนเฉยๆเรียกนอนเลียแผลนะฮะแล้วก็อย่างว่าไปหาต้นมะเขือถ้าหาเจอก็ดีไปสาบานซะว่าจะไม่ทำอีกนะเพราะฉะนั้นการช่วยไม่มีอ่ะเพราะว่ามันถ้าคุณผิดมาแต่แรกไม่ได้ช่วยไงได้แต่เป็นกำลังใจให้ข้อที่หนึ่งถามว่าคุณใช้ leverage เท่าไหร่นะถ้า leverage สูงเนี่ยผมไม่รู้จะช่วยยังไงถ้า1ต่อ1นะผมก็จะเตือนสติคุณว่าแล้วคุณเดือดร้อนทำไม1ต่อ1ก็คุณมีเงินค้ำประกันเต็มจำนวนน่ะจะเดือดร้อนทำไมยังไงคุณก็ไม่มีวันที่จะโดน margin call ก็นั่งรอไปนะฮะ
ครับโอเค
ถ้าใช้ดิฟเลชแล้วคุณมีปัญหาก็ขอให้คุณพิจารณาว่าอย่าทำอีกอย่าโลภอย่าโลภนะครับอย่าทำ
ครับโอเคครับนี่เราคุยกันเผื่อแป๊บเดียวนี้ก็ประมาณ54นาทีแล้วนะครับผมขออีกประมาณ 3-4 นาทีครับคุณลุงคู่กันนะฮะทางฝั่งอีเธอเรียมนะครับเราอาจจะไม่ได้คุยกันพอสมควรแล้วนะครับอันนี้เผื่อท่านไหนที่เขาลงอยู่นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะลงคู่ๆกันนะฮะETH นะครับอันนี้เผื่อไว้หน่อยนะครับเผื่อสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับจะได้มองเห็นนะครับคุณระพีพันธ์บอกวันนี้คุณลุงให้วิชานะนะฮะให้กำลังใจด้วยนะครับ
อ้าวอีเธอเรียมเป็นอย่างนี้กราฟอีเธอเรียมนะฮะในโลกของบิตคอยน์เนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นบิตคอยน์นะฮะ anything นะฮะนอกจากบิตคอยน์นะเป็นเอาท์คอยน์หมดเลยรวมทั้งอีเธอเรียมด้วยนะฮะชมรมเราจะแนะนำให้เล่นบิตคอยตัวเดียวนะครับตัวเดียวเล่นทุกอย่างเอาคอยเนี่ย against BTC เก็บกำไรขาดทุนเป็นบิตคอยเราไม่เคยพิจารณาว่าอีเธอเรียมเนี่ยเป็นอีกคอยนึงไม่เคยเลยนะฮะถึงจะใหญ่โตมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตามคือเราเห็นหลายอย่างที่พวกคุณไม่เห็นนะยังไงก็ไปไม่รอดนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นบิตคอยตัวเดียวถ้าจะเล่นอีเธอเรียมก็เป็นอัลคอยน์1อันก็ดูฐานอยู่เนี่ยขึ้นไปเนี่ย1ลง2กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณดิลองบอกสิ2 2นี่กี่เปอร์เซ็นต์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ย
ตัว
1ทูดามูนละ2จะลงมาที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ80ใช่ไหมที่เคยพูดอ่ะ
คร
ับ ใช่มั้ยฮะเนี่ยก็1นะ1แล้วก็2ลงมาตอนนี้ 78.6 ละรอสัก 88.7 แถวนี้ได้มั้ยแถวนี้นะถ้าลงมาถึงแถวนี้ 88.7 เนี่ยอิตาเลียมีโอกาสที่จะเป็นแคนดิเดตที่จะเป็นเข้าบายแถวๆนี้ก็รอสัญญาณแมงเม่าตรงนี้ตามมาด้วยโดจิตามมาด้วยสัญญาณบูลลิชตามมาด้วยเขียวแรกแล้วก็ซื้อแต่จะไปสนใจอิตาเลียมอะไรทำไมคุณมีคู่ของคอยในตลาดนี้อยู่ 3,000 กว่าคู่คุณก็สแกนหาสิใช้โปรแกรมเนี่ยสแกนเนอร์เนี่ยหาตัวซึ่งมีสัญญาณซื้อวันนี้พอดีเลยจาก 3,000 ตัวเนี่ยคุณก็เหลือประมาณ 4-5 ตัวเองเห็นไหมดูนิดเดียวเองก็สมมติว่าเราผมเลือกเอาสต็อกเอาคริปโตสวีเนอร์นะโดยที่ดูสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับซื้อที่เกิดขึ้นวันนี้โดยที่ว่าเอาเป็นเบสเนี่ยสมมติว่าพวกคุณเล่นกันก็เป็น USDT ใช่ไหมเบส USD อย่างเงี้ยมันก็จะเลือกให้เฉพาะ USD ทั้งตลาด 3-4,000 ตัวหรือแค่4ตัวเองที่เข้าขายเห็นไหมคุณก็เปิดดูตัวแรกอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็น USD เริ่มต้นเป็น USD ทีหลังนี่พรีเมียมนี่แค่ไม่มีเลยเอางั้นเอาตลาดที่เป็นเทียบกับ BTC แล้วกัน BTC นะก็มี TWT กับ BTC ลองเปิดดูTWT BTC เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีเขียวแรกตอนนี้ที่มันขึ้นนะแถวๆเนี้ยแล้วสัญญาณตอนนี้มันมี1 2ที่ซื้อมั้ยไม่มีก็ไม่เอาดู VIB กับ BTC สัญญาเป็นอย่างเงี้ยนิวโลตลอดก็ไม่เอาถึงตรงนี้เนี่ยขยายตรงนี้ก็อาจจะมีสัญญาณซื้อแต่ก็ไม่เอานะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ดูไม่กี่ตัววันนึงเราหาตัวซึ่งมี1 2แล้วเขียวแรกพอดีเราซื้อตัวนั้นถ้าเราสแกนอย่างนี้ทุกวันนะฮะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบางทีเราเจอ1ตัวเรามักจะได้เงินเมื่อมันเป็นอย่างนี้คุณจะไปดูอีเธอเรียมทำไมคุณดูมันให้หมดเลย 3,000 ตัวผมไม่ให้เงินเท่ากันเนี่ยจริงไหม เวลาให้มันให้เท่ากันคุณก็ดูแล้วกันพอคุณเจอปั๊บเนี่ยไปดูวอลุ่มหน่อยเขาเทรดกันเท่าไหร่ถ้าคุณจะซื้อสัก $10,000 เขาเทรดกันเป็นล้านดอลลาร์โอเคเทรดเป็นล้านดอลลาร์คุณจะซื้อ2 ล้านอันนี้ไม่ได้คุณต้องไปตลาดอื่นก็แค่นี้แหละครับแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นอีเธอเรียมตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเอาคอยตัวหนึ่ง ETH USDT นะเป็นเอาคอยตัวหนึ่งนะฮะซึ่งฟอร์มกำลังสวยรอตรงนี้รอลงให้ถึงเป้าหมายก่อนแล้วรอสัญญาณแบงค์เม้าแล้วรอสัญญาณกลับตัวแล้วเข้าซื้ออีเธอเรียมนะครับแต่ก็เตือนสติไว้ว่าใช้ตัวอื่นก็ได้หา1-2ให้เจอเนี่ยมันได้เงินเหมือนกันครับมันทุนมูลเหมือนกัน
ครับเอาละฮะก็คุยกันพอสมควรนะครับขอรบกวนเวลาของคุณลุงประมาณนี้นะครับแต่ว่าฝากทิ้งท้ายให้กำลังใจหน่อยครับคุณลุงนะครับ
กำลังใจอะไรกันดิคุณทำตามระบบ
สู้ต่อครับคุณลุง
คุณทำตามระบบคุณก็ไม่ต้องใช้กำลังใจอะไรแล้วคุณก็นี่มันแดงเถือกอยู่ในอีเธอเรียมคุณจะเอากำลังใจอะไรอ่ะรอเขียวก่อนแล้วจะให้กำลังใจแล้วซื้อเห็นไหมมันง่ายแสนง่ายก็มันแดงอยู่อ่ะก็คุณช็อตอยู่ใช่ไหมก็รวยแล้วจะเอากำลังใจอะไรเราคุณช็อตอีเธอเรียมตรงเนี้ยนะเท่าไหร่เนี่ย3,000กว่านะวันนี้เหลือ1,000เนี่ยโอ้คุณกำไรนับไปทวนแล้วอ่ะคุณจะกำลังใจอะไรอีกก็อิจฉาตอนนั้นเองไม่กำลังใจแต่ถ้าคุณไม่รู้จักสีแดงสีเขียวก็ได้แต่สมเพชแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่มีความสงสารไม่มีอะไรนะฮะจริงๆไม่อยากว่าแต่ที่ว่าเพราะอะไรใช่ไหมเพื่อจะให้พวกคุณเจ็บใจให้โดนกูลุงด่าเจ็บใจจริงๆต่อไปกูจะไม่ยอมดื้อแดงกูจะขายเนี่ยผมให้กำไรยังใจคุณไปเรื่อยคุณทำผิดซ้ำเดิมไปเรื่อยนะก็ไม่ให้หรอกครับจะลงโทษซ้ำเลยว่าคุณอย่างโง่อย่างนี้อีกนะอย่างโง่กว่าอีกโอเคนะครับ
ได้ครับขอบคุณมากคุณลุงนะฮะขอบคุณ 3,600 ท่านที่ยังอยู่กับพวกเราด้วยนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับขอให้คุณลุงดูแลสุขภาพด้วยนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับนี่คือไว้หน้าว่าอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ